Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kriminalisering af cannabis vil være fortid om få år. Og så bliver det vanskeligt for Socialdemokratiet at regere uden om de radikale, uanset hvor små partiet, eller hvor få medlemmer, eller ikke hvor få medlemmer, hvor få mandater de måtte få efter et nyt folketingsflertal. Det mener Helle Thorning-Schmidt, tidligere særlige rådgiver Nora Reddington, der nu er blevet fritgående politisk analytiker og skriver blandt andet i Politiken.
Og nu skal vi så byde velkommen til Helle Thorning-Schmidt, tidligere toprådgiver Nora Reddington. Nora, du velkommen til programmet.
Tak skal
du
have.
Du forlod jo magtens korridorer efter folketingsvalget, som I jo tabte på i Rød Blok, hvor du var ansat, og er nu efter et halvt års tid begyndt at skrive kommentarer og analyser om dansk politik i Politikken om søndagen, for dem af os, der har abonnement på det organet for den allerhøjeste oplysning. I et af artiklerne, der skriver du blandt andet, at en kommende socialdemokratisk regering vil få det vanskeligt, hvis den ikke inkluderer de radikale. Og med de uoverensstemmelser, ikke mindst om flygtningepolitikken, vil det da umiddelbart være nemmere, uden de alt for besværlige radikale. Det er ligesom den præmis, man fornemmer, at Socialdemokraterne har kørt med siden valget. Og der siger du sådan, i din klumme, at det kan I godt glemme, venner.
Nej, det jeg siger, Jarl, det er, at altså, den er skrevet på et tidspunkt, hvor at Lars Løkke havde udskrevet folketingsvalg og pustet sig helt op, og vi stod i en reel politisk krise i Danmark. Der var jo en uge, hvor at vi ikke vidste, om vi havde en regering eller ej. Så jeg satte mig ned og funderede lidt over, hvad jeg synes, der er det bedste for Danmark. Og for mig er det bedste for Danmark, det er, at du har nogle stabile regeringer. At du har nogle regeringer, som ikke laver så mange udsving, og ikke er så ustabile, som det viser, at Lars Løkkes regering har været. Fordi den er meget, meget lille. Knap 20% af stemmerne. Den skal hele tiden manøvrere med Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og de konservative. Og det vil sige, at rent spilteoretisk er der bare enormt stor sandsynlighed for, at det går galt, og at den ikke kan lave rigtig politik, og den ikke kan lave rigtig reformer. Jeg vil egentlig sige, det er desværre meget, der har bekræftet mig i, at det er svært at være så svag en mindretalsregering. Og der er udfordringen så, hvis Socialdemokraterne skulle få flertal næste gang. Hvad vil situationen så være der? Og der skriver jeg, at hvis Socialdemokraterne får 30% af stemmerne, ja, så er det jo noget andet. Det tror jeg så ikke umiddelbart, at det tegner til, at de får. Og så må man jo gå igennem, hvad er der af muligheder for at lave samarbejde på den anden side? Jeg mener ikke, Alternativet er et samarbejdspartner, som...
Alternativet er Alternativet, skrev du?
Ja, Alternativet er Alternativet.
Og Enhedslisten er Enhedslisten.
Enhedslisten er Enhedslisten, og SF skal ikke i regeringen, så indtil solen brænder ud, som Lars Løkke vil have sagt. Det efterlader så, at den eneste mulighed, der er tilbage, det er så de radikale, og det er så det, jeg stille og roligt gør opmærksom
så
på.
Så du er sådan lidt enig med din tidligere chef, som hørte forleden, da hun takkede af her i Folketinget og sagde, at der er jo kun tre partier, der tager regeringsmagten. Og...
Ja, det bemærker jeg, at Søren Pind også har taget til sig. Det er jeg synes, det er en meget vigtig diskussion, at vi har lige nu et politisk system, hvor at der er en vis mængde partier i Folketinget, som under ingen omstændigheder vil tage ansvar. Det største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, har valgt fuldstændig kynisk at stå uden for regeringen. Det opfatter jeg som et kæmpe problem, og jeg synes virkelig, det største problem er måske, at vælgerne ikke straffer de partier, som vælger ikke at tage ansvar.
Vælgerne er jo ligeglade.
Vælgerne er ligeglade, ja.
Ja, det er de. Men Nora Reddington, det undrer mig alligevel, at du kan gøre det så kategorisk, ikke? Fordi den regering, vi har nu, ved Gud er den ustabil. Det er det næststørste parti i Blå Blok, der har regeringsmagten. Ikke? Altså, hvis man kigger over på den røde side, så er der ikke nogen tvivl om, hvem der er det største parti. Og så selvom de Socialdemokraterne skulle vinde et valg, altså at blive en lille smule mindre, så vil de da være væsentligt større end nogen af de andre partier på den røde side. Så der er ikke nogen tvivl om, hvor centrum for magten ligger. Og, altså, hvad er fordelen ved at gå i en regering, måske med et lidt styrket radikalt parti, som så bliver styrket på, at alle dem, der vil have åbne grænser, de stemmer radikalt, ikke? Og så gør man sig netop sårbar på det, som Mette Frederiksen nu gør alt for at lukkes med så en enorm en gitterport og sige, bare rolig, når det drejer sig om flygtninge og indvandrere, kan lige så godt stemme på Socialdemokratiet. Vi er lige ved at lægge og puste Martin Henriksen i haserne.
Socialdemokratiets udfordring er jo, at der er jo ikke bare tre partier, men der er fire partier. Altså, de er fem på den anden side af hegnet. Det vil jo, altså, så er du op i, at du har en regering, som skal støtte sig på fire partier. Og der er jo i politik, er der jo vetopunkter. Altså, finansloven er jo et af de vetopunkter, der findes. Og det vil alt andet lige gøre livet utroligt besværligt. Og du vil også have en situation, hvor at Enhedslisten, SF og Alternativet vil skrue deres konkurrence op, for det er de samme vælgere, de kæmper om. Så altså... min analyse er ganske enkelt et spørgsmål om at sætte sig ned og sige, hvad tror jeg, altså hvad jeg synes, der er bedst for Danmark. Jeg mener, det er bedst for Danmark, at du har nogle regeringer, som har en vis tyngde, som kan lave beslutninger, kan drive ting fremad. Og det er jo noget af det, jeg synes, der måske er lidt, altså lidt tankevækkende, der hvor vi er lige nu, det er, at hele det politiske kalender er jo, nu handler det om, hvad der skal ske til efteråret. Altså vi taler om, altså her i slutningen af marts, der er intet sket politisk virkelig for alvor, nogle processer, der drøber fremad i forhold til økonomi, i forhold til uddannelse og andre ting. Og det er jo et resultat af, at regeringen er utrolig svag. At den simpelthen har brug for at skubbe ting så langt ud, som den overhovedet kan. Og der kan man sige meget om den tidligere regering, men den tog fat, den lavede reformer, den prøvede at skubbe Danmark fremad. Og det, jeg mener, det ikke er tilfældet med den nuværende regering, så hænger det meget sammen med den parlamentariske situation.
Men du må da være indrømme, at den kommer da igennem med noget politik, altså trods alt. Vil du slet overhovedet ikke anerkende, at de kommer i gang?
Det... Selvfølgelig gør de da det, men jeg tænker på de store reformer.
Hvad er det for nogle store reformer, som du efterlyser?
Ja, du ved, at der skal være en skattereform. Den kommer så på den anden side af sommerferien, fordi man ikke kan få lavet den før. Det var regeringen så også ved at vælte på. Men vi står over med en situation med integrationsudfordring. Så er der blevet lavet en lille trepartsaftale, vi er ikke i nærheden af at få løst det. Vi har nogle store udfordringer i vores uddannelsessystem. Vi har en folkeskolereform, der skal vedligeholdes, der skal skubbes i gang. Og så har vi også en økonomi, som er kommet i slæbegear, og som det helt tydeligvis er utrolig svært at få gjort noget ved. Der er masser at tage fat på. Masser.
Ja, det, men en af de ting, som...
Ja, det var lidt billigt point, jeg ved det godt. Ja.
Nå jo, men altså...
Du skal være så hjertelig velkommen.
Hjertelig velkommen, det...
Men så vil jeg tage fat i en helt anden ting. Du har jo skrevet... din klumme hedder jo sigtekornet, så den skal jo være skarp og to the point, som det hedder. En anden ting, jeg faldt over, det var, at du beskrev højrefløjen som hadefuld og passioneret. Og netop derfor, det er overskriften, og netop derfor så vinder... højrefløjen debatten om fremtidens Danmark. Og du peger på, for du lægger ikke skjul på, at du voksede op i 70'erne og 80'erne, hvor du måske de venstrefløjen, der dominerede, og var meget hadefuld imod kapitalisterne. Det var dem, der man var ude efter. Og her i nullerne, og måske i 10'erne, der er det højrefløjen, der er ude efter.
Er du simpelthen spindoktorernes Thomas Vinterberg?
Hvad mener du med, at højrefløjen er hadefuld, og derfor så vinder de debatten om fremtidens Danmark?
Ja, igen, for mig er det er et forsøg på at lave nogenlunde et roligt analyse af, hvor er det den politiske debat hen, hvor er det de meget voldsomme ytringer kommer hen. Altså, hvem er det, der kaster op over, at man taler om fattigdom? Hvem er det, der pludselig rejser en debat om, hvordan man skal diskutere, at Anker Jørgensen er død osv. Og der siger jeg så i al stilfærdighed, at det kommer altså ikke fra venstre side af det politiske. Det kan godt være, det er der helt sikkert derude, hvis man bruger en eftermiddag på at grave på alle mulige hjemmesider. Men der er slet ikke den samme vrede og målrettighed i den retorik og argumentation, som er på venstrefløjen i forhold til højrefløjen. Du finder ikke venstrefløjsblokker, som i den grad går efter spilsegmentet og kulturradikale elite osv. Det tror jeg også, jeg skriver, at der jo ikke sådan, at der er sådan en offentlig debat omkring bonderøve og krisepryler osv. Men du har jo faktisk fået det på helt på den anden side. Altså så sent som i dag ser jeg, at Søren Gade, han er ude at sige, at spilkøbenhavnerne er fuldstændig ligeglade med landbruget. Det har han jo ikke noget at have i. Han har jo ikke noget at have i, men det er sådan en argumentation, som... bare få lov at stå, og den kommer altså fra højrefløjen.
Har han ikke det? Altså, er det ikke rigtigt, at den kritik, der kommer af landbruget og deres
produktion... Det tager vi bagefter. Lad os lige holde fast i dit oprindelige spørgsmål. Og så siger jeg så, hvorfor... Jeg vil ikke psykologisere over, hvordan og hvorfor at det er sådan på højrefløjen. Jeg tror, at politik er meget simpelt, at det, der virker, det spreder sig, og det gør man igen og igen. Og den meget voldsomme retorik, og det har noget at gøre med sociale medier og alle mulige andre ting, det virker simpelthen. Og jeg tror ikke, det skader Joachim B. Olsen eller Rasmus Jarlov at blive lidt til grin på Ekstrabladet eller på BT, for det er, at de har fået en enorm kendthedsfrekvens. Folk jo ved, hvem de er, og det er jo en af de store barriere for rigtig mange politikere i Folketinget, det er, at folk aner ikke, hvem de er. Det er helt mere overraskende, så lidt folk kender til deres politikere per navn. Og når du laver sådan nogle stunt, når du kommer med nogle så markante synspunkter, så bryder du igennem lydmuren. Det virker.
Må jeg ikke lige spørge, handler det ikke også om, at den borgerlige flok der har jo... nu har de flertallet og har i mange år været i stand til at sætte en dagsorden, men der er sådan en, når de så kommer til magten også, altså det er sådan nogen, der opfører sig lidt ligesom om, at de er blevet mobbet lidt i skolegården på den der lidt friskoleagtige kultur, der har været i Danmark, og nu er det hævnens time. Er det i virkeligheden bare smålighed?
Nej, det den præmis anerkender jeg slet ikke, og som jeg tror også, jeg skriver, at sandhed er, hvis man gør det op de sidste 30 år, så har Danmark jo langt det meste af tiden haft borgerlige regeringer. Jeg hører til dem, der mener, at Poul Schlüter, han var jo borgerlig, han var jo ikke socialdemokrat. Anders Fogh, han var borgerlig. Lars Løkke har været statsminister i to omgange. Så hele den præmis omkring, at vi lever i sådan en socialdemokratisk dukkehus, jeg køber det simpelthen ikke. Og som jeg sagde lige før, jeg tror, det handler meget om, at det virker. Altså for mig handler det ikke om at psykologisere nogle debattører og sige, at de har været udsat for buksevand eller andre frygtelige ting i deres barndom. Det handler om, at det virker.
Og faktisk så synes jeg jo også, at du skyder på din egne, jo, fordi du siger jo, at det her det virker, og hvor er venstrefløjen henne? De sidder i enkelte lommer på nyderste venstrefløj og diskuterer, om Marx arbejdsværdi teori holder eller ej. Vi venter i spænding på afgørelsen. Så du efterlyser vel selv, at venstrefløjen kommer op i gear, vel? Eller hvad?
Nu opfatter jeg ikke mig selv som en, der skal efterlyse noget hos venstrefløjen. Det er mere en konstatering. Jeg vil sige, det der ligger under den konstatering, det er vel også, at du har en venstrefløj, som har meget lidt selvtillid, når det kommer til stykket, som ikke har den aggression og vilje til at vinde, som du finder på den anden side. Altså man kan godt sige, at venstrefløjen nogle gange opfører sig lidt som sådan en hund, der har fået tæv med en våd avis igen og igen og igen. Den er meget håndsky.
Og den er mest optaget af at nakke socialdemokraterne.
Ja, men venstrefløjen, altså SF og Enhedslisten, de er jo partier, som lever under for at slumpe et par procent fra socialdemokraterne, og det er jo en kæmpe funktionel udfordring for den røde blok, for du har ikke den samme udfordring i den grad på den blå side.
Hvorfor er det? Altså, jeg mener, at der i mange år også har været et intellektuelt underskud på venstrefløjen til at kunne forny den og forklare, hvad det går ud på. Og det gør det nemt for de borgerlige ved bare at sige, ved at formulere sig ved at sige, det vil vi ikke have.
Men jeg tror som sagt, det hænger meget sammen med, at der er den manglende vilje til at vinde, og der er den manglende aggression, som du får på den anden side. Hvorfor det er sådan? Det er et enormt stort spørgsmål. Jeg synes også, lige så vel som det er et enormt stort spørgsmål, hvorfor at venstrefløjen i Danmark har så svært ved at tage greb om ulighedsdiskussion på en måde, som vel at mærke er relevant i en dansk sammenhæng. Fordi det er klart, at hvis du lever i Danmark, er uligheden jo en helt anden problemstilling, hvis du lever i USA og i England. Men du kan alligevel ikke få den ind i debatten og få den til at fylde. Og der er en form for mindreværdskompleks, og hvis du ser for eksempel på de gange, at SF og Pia Olsen har sagt, at man kunne lære meget af Dansk Folkeparti, og man beklagede også det ene og det andet, så sent som for et par måneder siden var Mette Frederiksen ude og beklage noget til nogle vestegnsborgmester, jeg ved ikke, hvad hun har været 20 år gammel, da den debat virkelig stod på. Der er en oplevelse af, at man skylder, og man er underskud, og nogle gange er det vigtigste i politik, det er simpelthen at udstråle sejrsvilje, og man står fast, og det mangler der meget på venstre.
Så man er sådan blevet taget i en afsløring af, at man har været flygtningeven i 30-40 år, og nu har store dele af arbejderklassevælgerne tjekket ud, og nu kommer man tilbage med hatten i hånden. Undskyld, vi mente ikke det, vi sagde for 20-25 år.
Du er ved at sige, at på venstrefløjen er der en fantastisk vilje til at dyrke fortiden mere end fremtiden. Du har jo slet i venstre og hos de borgerlige den samme diskussion af, hvad det siger at være en rigtig venstremand, eller en rigtig konservativ, eller en rigtig liberal alliance. Det fylder utrolig meget på venstrefløjen, og der er en form for skamfuldhed omkring, at der er nogle af de vælgere, man synes, man repræsenterer, som ikke stemmer på en, men så kunne det jo være, at man skulle få nogle andre vælgere, eller tale med de vælgere, man gerne vil repræsentere på en anden måde.
Og den sidste rigtige socialdemokrat, han døde jo desværre her i ugen, der gik, Anker Jørgensen, det er jo ham, der er guldstandarden for alle, også specielt dem fra Enhedslisten og SF, de opfatter ham som guldstandarden. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve på at lige høre din analyse af sådan helt noget helt andet, noget du har skrevet om. For eksempel, fordi nu vil jeg lige bruge lidt af din viden og indsigt om, fordi du har jo været i 4 år, har du siddet i statsministeriet og fundet ud af, hvordan, eller fået indsigt i, hvordan man gør, når man nu er statsminister, for eksempel når der opstår kriser osv. Og vi ved alt sammen, hvor du har været osv. Du skal ikke sidde og udlevere din chef eller noget som helst.
Det vil være herligt.
Men, ja, men for eksempel så har vi jo i dag i Bergen en såkaldt afsløring af, at venstretoppen var dybt involveret i landbrugspakken. Det, jeg kan ikke rigtig sige afsløringen, fordi det var sådan set et meget centralt punkt i deres valgkamp, at de skulle have den landbrugspakke igennem. Men der opstod en situation med, at Løkke jo var meget central, og han faktisk stiller regeringens fremtid på spil i undervejs. Hvordan ser du det? Altså, er det fordi, at den her politik er meget vigtig for ham, eller var det, fordi, at han vitterligt mente, at regeringsprojektet var i fare, fordi hvis nu de konservative sådan kan trække tæppet væk under en minister, jamen, hvem er så den næste? Hvordan ser du situationen?
Ja, nu kender jeg jo ikke den nye regerings arbejdsgang, men der er meget, der tyder på, netop også fordi det er en mindre regering, at man fordyber sig mere i hinandens ting, at du ikke har de samme konkurrenceforhold, har mere åbenhed mellem de forskellige ministerier. Du har et statsministerie, som er mere udfarende med Løkke, og har mulighed for at være det. At der bliver skabt en illegitim stemning af, at hvad det er for noget under i noget, at Venstres top har været involveret i det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså på den ene side, så har vi et ønske om, at vores politikere skal blande sig mere, mene noget og gøre noget. Når de så faktisk gør det her, så bliver der skabt en eller anden stemning, det var noget mærkværdigt noget, det var noget underligt noget. Og jeg forstår heller ikke, at Venstre reagerer på den måde. Nu talte vi om Søren Gade før, der siger, at det er også bare spil københavneren, som er suge på landbrug. Det er da fuldstændig legitimt, at Venstres top har været inde i den her debat.
Det er faktisk Berlingske på papiret Borgerlig Avis, som jo kører i felt med det her.
Jamen, jeg skal ikke forklare deres redaktionelle principper. Jeg synes, det er fuldstændig naturligt og legitimt, at Venstre Top har været dybt involveret i det her. Der er ingen tvivl om, at Venstre opfatter sig som et parti, som har et vist ansvar over for landbruget. Man kan sige, var der mange socialdemokrater, som var involveret i, at rentefradraget blev rullet tilbage i loftet på det? Ja, det var der.
Oh yes.
Altså, det var der da, og sådan er politik, og der er ikke noget nyt i det her. Hvis man vil ind i noget i det mere sådan, og der hvor det begynder at blive interessant debatten, det er jo, hvis du får et politisk pres på embedsværket i forhold til at lave ting, som ikke er korrekt. Og en af de historier, som virkelig er vigtige her, hvor man jo også fornemmer, at Venstres ånde har været meget dyb og meget tung, det er jo diskussioner om udflytning af arbejdspladser. Altså, det er da fascinerende, at man kan stille sig op og sige, at det koster 400 millioner kroner. Så viser sig, at det koster 1 milliard, viser sig, at det formentlig koster endnu mere. Der kan man da tale om, at du politisk er gået utrolig langt for at presse nogle synspunkter igennem, og man formentlig har været inde i en gråzone, som ikke er helt okay, hvis du spørger mig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har fået besøg af Helle Thorning-Schmidt, mange år tidligere rådgiver, Nora Reddington, som nu har kastet sig ud som klummeskribent og analytiker af dansk politik og mange andre ting i Politikens Søndag i klummen Sigtekornet.
Og jeg tror ikke, der er ret mange af de trofaste lyttere på det her program, der er i tvivl om, hvad min holdning til kriminalisering af cannabis er. Så derfor så vil jeg så benytte lejligheden til citere Herlevs borgmester Thomas Gyldal, fordi jeg er sikker på, at du...
Han er socialdemokrat.
Han er socialdemokrat, og han er det, man kalder en klassisk Vestegns borgmester. Og jeg citerer, hvad han har skrevet om dig her, Nora Reddington. Jeg har altid opfattet Nora Reddington som en katastrofal ringe rådgiver af min tidligere partiformand. En akademiseret type med en lille fornemmelse for det liv, der leves uden for de privilegerede cirkler. Nu rådgiver han så ikke længere landets statsminister, men skriver i Politiken, hvor han i dag forsvarer sin ret til at hyggeryge hash og taler for legalisering som den progressive uundgåelige konklusion. Spørgsmålet er, må man forstå alene, om det bliver de røde eller de blå, der tager springet og æren. Men det er ikke progressivt, det er asocialt, at forsvare de privilegeredes frihed til et romantiseret brug af hash, når vi ved, at en misbrug af netop hash i samfundets lavere kredse invaliderer, pacificerer unge, der med hashen som fast følgesvend ryger ud af uddannelsessystemet og falder længere og længere væk fra en plads på arbejdsmarkedet. Jeg har i min opvækst og i mit nuværende job set rigeligt med skæbner slået ud af kurs af hashmisbrug, og jeg er sikker på, at Noras krav på frihed til at ryge en lovlig bønne vil medføre mindre frihed til de mange børn og unge, der har brug for samfundsbeskyttelse mod skadelige rusmidler. Jeg tror, at vi stopper her. Jeg tror, at budskabet er tegnet igennem. Og altså, det har du jo så også talt med, og jeg vil også sige, du har jo været tæt på Helle Thorning's parti, og er der nogen, der står fast på, at legalisering af cannabis, det kommer aldrig at betale, så er det Trine Bramsen, der, jeg tror, i cirka 18 gange i Deadline, som bedste argument sagde, man bliver uintelligent af at ryge has. Det vil sige, at du har så reduceret din høje begavelse en lille smule selv, ikke?
Det er helt sikkert nogen, der vil mene. Jeg vil jo straks indskyde, at jeg har den allerstørste respekt for Thomas Gyldal. Jeg synes, han er en sindssygt dygtig politiker.
Men du siger, altså han siger, at det her er mangel på fornemmelse for samfundets lavere klasse, som ikke kan styre hash.
Igen, der er to elementer. Altså, nu skal du så sige, efter jeg har skrevet den her klumme, så har jeg jo fået tilbud om at deltage i Marijuana Mars og Hampeparti, og jeg ved ikke hvad.
Det er jo en
subdagsorden. Men jeg vil så sige, mit eget engagement i spørgsmål om fri hash eller ej, det er jo ikke, som der også en anden venligsel, der skrev til mig, det er jo ikke den største udfordring. Nej, det er det ikke. Men to analytiske pointer. For det første, det interessante ved diskussionen fri hast, det er, at som jeg skriver i alt, jeg tror, det kommer. Der kommer en diskussion om det i Danmark. Du kan se i USA, at det har spredt sig. Og i USA, der er en del af argumentationen for, at man skal legalisere marijuana. Det er præcis, at forbud rammer de mennesker, som Gyldal han taler om. Altså det er jo særligt den sorte befolkningsgruppe, som bliver ramt og bliver kriminaliseret i en helt uhyggelig grad. Jeg kender ikke de præcise tal i Danmark, og jeg forestiller mig, at der sker lidt af det samme. Jeg tror, det kommer til at sprede sig. De tanker fra USA har det med at sprede sig, og som jeg også tror, jeg skriver, at hver anden progressiv må køre lige nu. Hvis man ikke er optaget af at integrationsdebatten, som er meget, meget kompleks, og som bare er der hele tiden, eller man er optaget af spørgsmål om nykredit og renter osv., osv. Hvad er det så, man skal gå op i? Fordi folk går faktisk meget op i politik, så skriver jeg så i al stilfærdighed, at det kunne være et spørgsmål om frihed. Jeg tror, det kommer. Og så er det så ved med, at der samles op i det politiske felt. Der er noget, der
Socialdemokraterne
på...
i København?
Jeg tror ikke, ja, det er jo så noget andet, som jo er lidt morsomt. Altså, jeg ved ikke, hvordan om Thomas han opfatter Frank Jensen som verdensfjern akademiseret, som er ude på at skade andre mennesker. Det må han jo så selv ikke rode med. Altså, jeg er jo bare en lille fisk i en stor dam, så har en lille klumpe på politikken, Socialdemokratiet i København gå ind for det her. Så må man jo tage den diskussion internt det parti, han er medlem af. Det andet, som jeg så er den anden pointe, det er jo, altså, hvad logikken i det, der bliver sagt? Altså, der er så også mange mennesker, som har problemer med alkohol, som rammer også socialt skævt, altså end der er meget skævt. Så kan du altid finde en eller anden ny fin historie om, at der er mange, der drikker rødvin ud på Østerbro og i Gentofte.
Og whiskybæltet.
Og whiskybæltet og alt det der. Men sandet er jo, at det slår utrolig skævt, alkohol og misbrug, overvægt osv. 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 Så det er simpelthen bare et inkonsistent argument. Jeg forstår sagtens passion, jeg forstår alle argumenter imod at legalisere hash. Jeg synes, de er gode og de er stærke. Pointen er bare, at
okay,
jeg tror,
nu, det kommer. Nu spørger jeg bare, altså, ja? Hvad er de gode argumenter? Jeg kan kun et, og det er, at det går ud over de svageste. Vi skal ikke legitimere et misbrug og alt muligt ved at legalisere det, men man kunne, altså, et andet argument, altså, man ikke bruger ressourcer på, og, altså, at bekæmpe det. Og det er ligesom,
has er et rusmiddel. Det er jo ikke ligefrem sundt, udover i bestemte medicinske sammenhæng. Det er et godt argument omkring, at du kan træde ind i andre misbrugsproblemer, osv., osv., osv. Pointen er bare her, jeg tror, det kommer, fordi at du ser en udvikling i udlandet, som har en afsmittende effekt, og du vil også på et tidspunkt få en diskussion i nogle miljøer, danske politiske miljøer, om, altså, kan det virkelig være rigtigt, at staten skal bestemme det her, og så er der også ressourcespørgsmål.
Ja, og staten tjener styrtende med penge på alkohol, det kunne den også gøre på cannabis.
Jeg er helt enig.
En af de ting, du også har været ude efter, det er også et andet fænomen, som jo har fået stor succes i dansk politik, det er nemlig Uffe Elbæk og Alternativet, som jo er en del af en...
Som jeg har stemt på.
Måske en, ja, ikke mindst. Så måske vil være et parlamentarisk grundlag for en kommende socialdemokratisk regering efter et valg. Og dem har du også ude efter, fordi du er mest ude efter hele den der, som man siger, forestilling om, at der er et politisk opbrud i verden. Altså Podemos og Syriza i Grækenland og hvad de hedder alle sammen.
Trump.
Trump. Bernie Sanders måske. Nå, men under andre omstændigheder, så har du skrevet, et politisk opbrud må i sin natur handle om magt og substans, ikke om form og proces, og derfor vil Uffe Elbæks drømmesyn om en ny demokratisk samtale heller ikke få praktisk betydning for andre end Alternativets venstresnoede tilhænger. Du punkterer simpelthen den Uffe Elbæks grønne alternative ballon.
Men det er jo så noget, der refererer lige tilbage, det vi talte om før. Altså, hvad er det, der virker? Hvorfor er det, at højrefløjens argumenter er så utrolig aggressive og har så meget tyngde, kan man sige, i forhold til at trænge gennem den offentlige debat? Det er lidt det samme her. Jeg synes, at Alternativet er et fantastisk sympatisk parti. Altså virkelig meget sympatisk. Jeg skal stå 100% ved, at jeg undervurderede deres mulighed for at komme.
Det var vi flere, der gjorde.
Jamen, det tror jeg var meget udbredt. Det er jo det, man kalder en sådan konsensusanalyse, hvor alle bliver enige med hinanden, fordi så er det lettest, hvis man tager fejl, at det er alle, der har taget fejl på samme tid. Men det, jeg synes også, at det stod meget hurtigt klart for mig, at der var en efterspørgsel efter Alternativet. Der var en plads til Alternativet i dansk politik, ganske enkelt, fordi at... Altså, hvis du ser på den venstre side af salen, at SF er blevet parti, der kun handler om dagpenge. Enhedslisten var simpelthen blevet så super. Og der er også mange mennesker, som har det svært med Enhedslisten, fordi de er meget venstreorienterede. Nogle er kommunister, andre er det ene og det andet. Og så var der selvfølgelig mange mennesker, som havde svært ved at stemme på de radikale af forskellige grunde. Så der var i virkeligheden et enormt stort hul til et parti.
Der var et marked.
Ja, der var et stort hul til et parti, som Alternativet, det mener jeg sådan set stadig, der er. Det der min pointe er så, at Alternativet er et parti, som er meget optaget af at ændre den politiske samtale. Altså, det handler meget om proces, at du skal tale på en bestemt måde, at vi skal involvere hinanden. Det, der kendetegner politik, det er, at politik handler om magt. Og det, der flytter ting, det er viljen og evnen til at gøre ting. Og der kommer Alternativet til at stå som parti, som er procesorienteret, som vil flytte ting i kraft af samtale. Det tror jeg ikke på i længden. Der er ikke nogen tvivl om, Alternativet vil selvfølgelig få indflydelse som korrektiv og som stemme og som noget, man forholder sig til. Det, der kendetegner et parti som Dansk Folkeparti, det er jo, at det over et lang tid flytter ting, arbejder med det, går på kompromis på virkelig meget beskidte hænder undervejs. Der har Alternativet stadig noget at vise, men nu regner jo ikke med, at det på baggrund af min klummemand. Man har da set Alternativet begynde at agere mere klassisk parlamentarisk i forhold til at stille krav til en kommende S-regering. Og det tror jeg også, man vil se mere af.
Jamen, så er det ikke en ret hurtigt straf lige at udsætte dem for. Altså, vi er ikke engang et år henne, og jeg ved altså det er jo meget nemt at skyde på Alternativet og sige, ja, det er primært et parti for folk, der går med hue på indendørs og sådan noget der, ikke? Men de skal også lige finde deres plads, og det er jo ret påfaldende, at de ligger ret godt i meningsmålingerne stadigvæk.
De ligger helt fint. Det er jo ikke sådan, at de holder op på 10%.
Jeg tænker på, hvor uansvarlig en befolkning vi har herhjemme, som er så idiotisk at gå hen og stemme nej til en fremragende tilvalgsordning lige før den 3. december, omkring retsforbeholdet, der stod Alternativet og sagde, at vi anbefaler et ja. Det er jo ikke specielt, det tror jeg ikke, man ligesom umiddelbart tænker, at det er det mest oplagte for dem.
Altså igen, jeg har enormt stor sympati for Alternativet. Jeg synes også, meget modigt, at man i valgkampen gik ind, og de var for i det såkaldte prioriteringsinstitut i sundhedsvæsenet, så man begynder at prioritere.
Ja, det var jo også en rimelig dagsorden at få sat.
Det var enormt modigt, men det der har været Alternativets kendetegn, og det som gør, at det er anderledes, det handler meget om formen og stemning omkring.
Og det kan man jo bare lade være med at høre på.
Jamen lad os så se, hvordan Alternativet er. Om 2 år, så mødes vi og taler om det. Men det leder mig egentlig frem til en mere generel pointe, også hjemmefør det, vi talte om tidligere. Fordi det er jo rigtigt, at der sker en masse ting. Er der politisk opbrud? Ja, det er der. Men det interessante er bare, at det opbrud, der hvor det er stærkest, det er på den højre side. Det er Trump, der kommer til at ændre amerikansk politik mere, end det bliver Bernie Sanders. Altså hvis du, det tror jeg også, jeg skriver, at vi har haft attack, vi har haft alle mulige former, og vi har haft Occupy Wall Street. Meget af det står jo ikke i dag, hvis du ser på det, der sker.
Nej, der er ingen vindermentalitet.
Der er ikke nogen vindermentalitet, og det er jo ikke sådan nogle blivende institutionelle forandringer.
Ikke altså, vedholdende.
Nå, men det kan kalde det, hvad du vil, men du kan sige, der er jo ikke nogen blivende forandringer der, hvor at de bevægelser har været. Det er værd at tage med. Altså, Occupy Wall Street, hvor er det hen i dag? Hvor er attackbevægelsen? Hvor er Bernie Sanders bevægelse om 2 og 3 år? Der er det bare en analytisk interessant pointe, at der sker noget på højrefløjen, som er mere konsolideret, som ændrer samfundet mere, end det sker på den anden side.
Men køber du ikke også selv lidt, deres analyse? For du var for eksempel i en af klummerne, var du ude og sige, det her med, at flygtningen kommer her til, og man skal stilles op og forholde sig til det, og jo også sige fra. Og du sagde, du lidt retorisk, så siger du så, hvor er de stemmer på venstrefløjen, som siger, at vi tager lige 50.000 flygtninge?
Det er der ikke.
Det er der ikke. Hvorfor er der ikke det?
Ja, det er fordi, og det er jo også en af mine pointer i forhold til Alternativet, det er, at vi i bund og grund har et utroligt sundt politisk system i Danmark, hvor man evner at tage beslutninger. Der er ikke, yderpunkterne er ikke så store, når det kommer til stykket. Alle føler et enormt ansvar for at arbejde med den samfundsmodel, vi har. Det er jo noget af det, der kendetegner dansk politik. Det er, at de 9 partier, der sidder i Folketinget, der er alle sammen virkelig optaget af at bevare det Danmark, vi kender, for at bruge en gammel frase. Og det tror jeg, vi skal være meget taknemmelige for. Det synes jeg, vi skal være meget taknemmelige for det betyder alt andet lige, at Danmark er et af de samfund, som er kommet stærkest gennem krisen, og som har nogle enorme muligheder for at klare sig godt i de kommende år. Vi ikke har et fragmenteret politisk system, hvor man ikke kan samarbejde.
Tusind tak skal du have, Nora Reddingson, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, nu klummeskribent på Politikken om søndagen i klummen hedder Sigtekornet. Meget apropos. Nå, nu skal vi til noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Fordi nu skal vi byde velkommen til, som lovet, beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen. Du er kun minister, men dog medlem af Venstre-regeringen.
Og inviteret for 3. gang, og det er så første gang, du kommer. Det er vi jo selvfølgelig glade for. Og når jeg siger det, så er det fordi, at du har jo selvfølgelig haft lovlige grunde til at udblive de andre gange, fordi der er kommet akut ind.
Du har været her i programmet før, men der var du ikke minister. Men nu starter festen så, og det er jo et meget, meget afgørende ministerium, du står i spidsen for, ikke mindst i de her år. Altså, hvor nationen er i, hvad skal vi kan jo roligt kalde det, vanskelige tider. Og nu har du så fået vedtaget det her såkaldte moderne kontanthjælpsloft. Der er almindelig enighed om, altså, at det i virkeligheden er ret små penge, det vil spare regeringen, eller ikke statskassen, for. Så det er vel det, man kan tale fuldstændig rendyrket symbolpolitik.
Tak for velkomsten. Tak for invitationen. Nej, det er slet ikke symbolpolitik.
Hvad er der
det
galt med symbolpolitik?
Det er rigtig sund fornuft, fordi vi er i den situation i Danmark, at vi har et meget, meget velfungerende arbejdsmarked for dem, der er på arbejdsmarkedet, altså for insiderne. Der er omkring 750.000 jobskift om året, og selv i kriseårene var der også rigtig mange jobskift. Men så snart man ryger ud af arbejdsmarkedet og har været uden for arbejdsmarkedet en længere periode, eller hvis man er flygtning og gerne vil ind på arbejdsmarkedet, så er der en meget høj grad af træhed. Og en af grundene til, at den træhed er så stor, det er, at vi har for høje offentlige ydelser.
Så langt er jeg med, men når jeg siger, hvorfor ikke være glad for, at det er symbolpolitik? For det er virkelig ikke ret mange penge, det drejer sig om. Det er heller ikke ret mange mennesker, det drejer sig om. Men det er vigtigt at sætte et symbol om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Er det ikke det, der... Altså, jeg mener, det der fremragende symbolpolitik.
Jo, selvfølgelig er der noget ideologi i det, men det er ikke symbolpolitik, altså i normal forstand, fordi så skulle det være, fordi det ikke rigtig virkede. Det her, det giver kommunerne et meget bedre grundlag for at motivere mennesker til at gøre noget, der er fornuftigt og realistisk for dem, med henblik på at drage nytte af den arbejdsevne eller restarbejdsevne, de har.
Jørgen Nergård Larsen, 700 fuldtidspensioner regner I vil komme i job som følge af den her reform. Det er jeres egne tal. Og til sammenligning, så var der 28.480 personer, der sidste år havde været på kontanthjælp uafbrudt i 5 år. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke mange, altså 700 ud af, nu tager jeg bare, det er jo bare de der tal der, altså det er jo ikke den reform, der hjælper de der job, de der mennesker i arbejde, er det det?
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, altså den måde, man beregner de her ting på, så er det ikke store tal. Det er 700 årsværk, eller 700 fuldtidspersoner, så det kan altså godt være 1400 eller 2800 mennesker, vi taler om, yes. Det ved vi ikke noget om. Så de tal er ikke imponerende, det er helt enig i. Men det, vi skal være opmærksom på, det er en nødvendig korrektion, fordi der er jo 10.000 vis af mennesker, der faktisk går på arbejde, og som ikke havde meget mere ud af at gå på arbejde i dagligdagen, end de 10.000 vis af mennesker, der bliver forsørget på kontanthjælp. Og sådan kan man ikke med succes indrette et samfund, og det er derfor, vi er nødt til at lave det gap imellem, hvad man får til sig selv, når man arbejder til en overenskomstmæssig løn, og hvad man får tilbage til sig selv, når man bliver forsørget på kontanthjælp.
Men I blev angrebet af oppositionen for at I straffer nogle mennesker, som i forvejen har ofte sociale problemer, og de har nogle andre udfordringer i livet, end bare de ikke kunne få et job. Og det her gør det bare endnu sværere for dem. Altså, anerkender du ikke den problematik? Altså, de skal vel have nogle... nu straffer man folk, der i forvejen ligger ned, hvis man skulle... citere Enhedslisten.
Jeg anerkender oppositionen for, kan vi sige, at være kritisk i forhold til en regerings handlinger, og det må man også sige, man har været i den her lovgivningsproces. Det er noget af det mest grundige, jeg nogensinde har været med til. Men jeg anerkender ikke, at der er tale om straf. Tværtimod er det min opfattelse, at det, der er tale om her, det er, at man understøtter den udvikling af vores beskæftigelsespolitik, vi har haft i de senere år, som går ud på at sikre, at når et menneske har en arbejdsevne eller en restarbejdsevne, så gælder det om, at den bliver nyttiggjort på arbejdsmarkedet, så man bliver en del af et arbejdende fællesskab, også selvom man ikke har en arbejdsevne, der er hverken på 50% eller 100%. Det gælder om at komme ud i det arbejdende fællesskab og få glæde af den støttefunktion, der ligger i det.
Men det er jo ikke sådan, at du er nyfødt i arbejdsmarkedspolitik. Det ved vi jo alle sammen. Du har været i mange år været i Dansk Arbejdsgiverforening, og tidligere har du været i Djøf, blandt andet. Så du ved jo godt, at der skal jo være et arbejdsmarked for de her personer. Kan du selv få øje på det? Det er der jo rigtig mange andre mennesker, der ikke kan få, at du simpelthen skal nyttiggøre nogle af de her mennesker, og de har en restarbejdsevne. Kan du se, hvor der er efterspørgsel efter den der restarbejdsevne hos folk, der er, hvad vi er, syge, kronisk syge og andre, som vi har jo læst om i avisen?
Det kan jeg sagtens se. Den tidligere regering lavede også en række reformer med henblik på at understøtte, at mennesker, som har en restarbejdsevne, kan drage nytte af den arbejdsevne. Og for eksempel, mens Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, blev der lavet en førtidspensionsreform og en fleksjobreform, som udviklede en mulighed for fleksjob med meget, meget små timetal. Og hvordan går det så med det? Det går kanon. I dag er vi oppe på at have oprettet omkring 15.000 af den der type job. Og det viser sig, og det den beskrivelse, jeg får, når jeg besøger kommuner, at når kommunerne selv tager kontakt til private virksomheder, så stiller private virksomheder i Danmark i høj grad op for, kan vi sige, at understøtte den støttede beskæftigelse, det rummelige arbejdsmarked.
Ja, Tom. Jeg vil bare lige sige en ting. Når man nu for eksempel læser Politiken, og det gør jeg jo, men man kan også læse nogle af de andre aviser, og der har vi jo mange eksempler på kronisk syge mennesker, som jamen, i udebarn stiller sig spørgsmålet, hvorfor er de ikke på invalidepension eller andre ordninger, fordi som de bliver fremstillet i aviserne, så er de meget syge, og de kan ikke arbejde. Folk, der har rygproblemer, hvad ved jeg. Er det kommunerne, der ikke er særlig flinke til at sende på invalidepension, eller hvad? Eller stiller vi simpelthen for hårde krav til de her mennesker?
Nej. Jeg tror, at det er mange ting, men en af tingene er, at altså samtidig med, at vi har sagt til os selv i årevis, at vi havde en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som vi var stolte af og bruger rigtig mange milliarder på, så har vi fokuseret alt for meget på den del af glasset, der var tomt, altså på alt det, man ikke kunne. Og det er sådan set det, der er under ændring, ikke bare fra denne regerings side, men også fra tidligere regeringers side, med at fra nu af, der skal vi have fokus på det, der er tilbage af arbejdsevne, og altså respekt for, hvis det er sådan, at man har en dårlig ryg, så skal man hjælpe de mennesker med at få gjort ryggen rask. Kan ryggen ikke blive rask, jamen så må man se på, hvad er der så af typer af job, man kan drage nytte af at være i, måske på en fjerdedeltid, måske på halvtid. Det gælder om at finde veje til, at man fastholder en del af det at være i et arbejdende fællesskab.
Lige det sidste spørgsmål. Kan man prøve at beskrive sådan nogle jobs, hvor folk er kronisk syge, nedslidte, har en lille arbejdsevne? Hvad er det typisk for nogle jobs, som man bliver tilbudt? Du sagde selv, der var 15.000 jobs, man havde fundet frem til. Hvad er det for noget typisk?
Det kunne være radioværter, for eksempel. Altså, her sidder
og så mange radio ord. Er der jo trods alt ikke i kongeriget.
Der er jo masser af... Altså, der er en mangfoldighed af job her, og det her er ikke
noget...
Så man
kan beskrive dem på, sætte dem på formel, sådan, hvad det typisk
er? Det gælder jo om... Altså, vi har 100.000-vis af mennesker, som har begrænsninger af den ene eller den anden art, som er selvforsørgende på arbejdsmarkedet, uden at være i støttet job. Den her palette af forskellige typer af job, den er der. Og jeg er ikke bekymret for, at der ikke skulle kunne være job til disse mennesker. Spørgsmålet er bare at finde vej til at få dem synliggjort. Og her viser alle erfaringer, at når kommunerne er aktive i forhold til erhvervslivet, så stiller erhvervslivet op og tager mennesker med en begrænset arbejdsevne ind til de typer af job, som de er egnet til at være i.
Jørgen Nergård Larsen, her er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Mogens Havnsø Petersen, og det er sådan lidt mere ideologisk. Han spørger, hvordan kan det være, at man i den borgerlige ideologi kan mene, at man kun kan få de fattige til at arbejde mere ved at give dem mindre, mens de rige kun gør det, hvis de får mere? Og det er jo fuldstændig, hvad man siger, den fremstilling af sagen, den kender jeg virkelig godt fra bodega-snakken, ikke? De fattige, de skal den onde lyn med have noget mere, fordi de er dovne, de gider ikke noget. Og de rige, de skal tilskyndes til at arbejde noget mere ved at få endnu mere, som der står i Bibelen, til dem, der meget har, skal mere gives.
Ja, så enkelt er det jo ikke, altså hvis man skal tage det seriøst, kan man sige, at vi ved i dag, at økonomiske incitamenter virker. Det er derfor, at det er betydning i Danmark, at skattetrykket på arbejde, det bliver reduceret, ikke mindst her for mennesker i bunden, som vi taler om her, altså i bunden af lønskalaen, således at de får mere ud af at gå på arbejde. Det er værdifuldt. Det andet, som er værdifuldt, det er at være opmærksom på, at der skal være en klar forskel på, hvad man har til overs til sig selv, når man arbejder og forsørger sig selv, og med sin skat bidrager til at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen, og for de familier, som af den ene eller den anden grund ikke arbejder, men bliver forsørget af det offentlige. Og det er den forskel, vi nu har sikret, både i forhold til flygtninge indvandrere med integrationsydelsen, og i forhold til øvrige danskere med kontanthjælpsloftet. Og jeg er ikke i tvivl om, at det vil give mere dynamik og en højere grad af sundhed på arbejdsmarkedet.
Så vil jeg gerne åbne en stor port for noget, der rækker langt ind i fremtiden. Fordi jeg læste her for nylig i Information, altså, at der er kommet en rapport fra CVEA, som er den her arbejderbevægelsens tænketank, om fremtidens arbejdsmarked. Og den anslår, at ca. 900.000 jobs vil forsvinde i løbet af de næste 20 år på grund af robotternes indmarch på arbejdsmarkedet. Hvordan... Og jeg forlanger ikke, at du skal løse det her problem, men det er jo, altså robotterne er en hjælp, men de er jo altså også med til at underminere ideen om et lavt lønsarbejdsmarked. Fordi hvad er det, flygtninge, dårligt uddannet, hvad i alverden skal de lave? Altså 900.000 arbejdspladser.
Jeg ser ikke robotterne underminere noget som helst. Altså robotterne er... En fantastisk mulighed for at øge produktiviteten i vores erhvervsliv og i den offentlige sektor. Og den siddende regering har i hvert fald ikke nogen ambition om at udvikle et lavt løns arbejdsmarked.
Jamen jeg spørger bare, jeg glæder mig da også over robotternes, altså kan gøre en hel masse ting for os nemt og billigt. Det eneste sted, hvor der ikke må være robotter, det er Skatteministeriet. Der skal være nogle mennesker, som man kan tale med. Men ellers er det jo fint nok. Men er det ikke rigtigt, at det bliver meget, meget svært at finde fremtidens jobs til folk, der er dårligt uddannet? Og der, vi snakker om en hel del flygtninge, der skal ind på arbejdsmarkedet.
Jo, men det er også noget, vi gør noget ved. Altså, det er,
hvad er det for nogle jobs?
Jamen, det er jo alle mulige job, som vi i dag ikke evner at besætte med mennesker, som bor i Danmark. Altså, det er job i servicesektoren, det er rengøringsjob, det er tjenerjob, det er chaufførjob. Der er masser af job, som vi i dag må besætte med mennesker, som vi henter ind fra Sverige, fra Litauen, fra Polen, fra Ungarn, Rumænien, Ukraine. Der er 150.000 årsværk i dag, der kommer fra de lande.
Men anerkender du ikke, altså som også nogle af de her folk, der forsker i de her, kigger ind i fremtiden, siger, at man kan risikere, at man bliver nødt til at forberede sig på et fremtidigt samfund, hvor der simpelthen ikke altså, kan skabes arbejdspladser til alle? Og at man så derfor må forholde sig til det på en anden måde, end den man har gjort med at sige, der er ikke noget så dejligt som at stå op om morgenen og få en skovl i hånden og være med til at bidrage. Altså at den der tankegang, den holder bare ikke 20 år frem i tid.
Nu er den her regering og jeg ikke præget af opgivenhed, men
nej.
Er mod på at løse de udfordringer, vi står overfor i fremtiden.
Men du anerkender, at den er stor, ikke?
Det anerkender jeg fuldstændig, og det er derfor, regeringen er gået til sit arbejde med bevidstheden om, at det er kæmpemæssige omstillingsudfordringer, vi står med på det danske arbejdsmarked. Og derfor siger vi, vi ved, at der skal kæmpes for at få vækst, for at få skabt et grundlag for, at vores velstand kan opretholdes. Vi ønsker at kæmpe for vækst. Vækst i hele Danmark, for alle danskere, og også vækst for de danskere, som er afhængige af vores kernevelfærd. Og det kræver, kan vi sige, at vi finder veje til, at vi øger beskæftigelsen i den private sektor i hele Danmark. Derfor vores udflytningsplaner med arbejdspladser til hele Danmark, derfor landbrugspakker, vækstplaner osv. Der skal kæmpes for vækst. Men den største udfordring i de kommende år, det er ikke for mange hænder, det er mangel på hænder. Men så tilbage til det
som... Det er meget specielle hænder.
Ja, men lige præcis. Det er jo det, vi åbner her 15. april med nye trepartsforhandlinger sammen med arbejdsmarkedets parter for at få fokus på, hvad er det for en håndtering af vores ubalance på arbejdsmarkedet i de kommende år, vi skal have for at få løst de ubalanceproblemer, vi står med. Fordi det er fuldstændig korrekt, at de er massive. Vi har for mange unge, der slet ikke uddanner sig. Vi har for mange unge, der uddanner sig til noget, der ikke er arbejdsgiver til. Og vi har alt for få, der uddanner sig til det, vi ved, vi skal bruge i de kommende år.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Steno, og vi har fået besøg af beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen fra Venstre her i dag, og tale lidt om, hvordan vi generelt får folk, flere folk jobs. Det er vel det, dit arbejde går ud på, går ud fra, når man er beskæftigelsesminister. Og I har jo lavet en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter omkring en indslusningsordning for flygtninge. Det må ikke hedde indslusningsløn, det ved vi godt, hvorfor. Men en indslusningsordning for flygtninge. Og er det er du tilfreds med det? Det er du selvfølgelig, for du er selvfølgelig en del af den aftale. Men tror du, det virker, Jørgen Neergaard Larsen? Får det her flere flygtninge jobs? Og grunden til at spørge, det er jo fordi, at der er en række økonomer, som har hældt det ned ad brættet og ikke rigtig tror på det.
jeg er sikker på, at det kommer til at virke. Og den første grund til, at jeg er sikker på, at det kommer til at virke, det er, at kommunerne, staten, arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne har givet hinanden håndslag på, at det, vi har lavet, det var det bedste, vi kunne finde på at lave, og vi tror på det, og vi vil have det her til at fungere. Hvis ikke vi får det til at fungere, så bliver det utåligt at være kommune, fordi man ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Det bliver utåligt at være stat, altså fordi vi vil ikke have noget råderum til at føre politik for i de kommende år. Det bliver utåligt i Danmark at være afhængig af offentlige ydelser. Det bliver utåligt at være erhvervsliv, fordi omkostningerne bliver for store. Den her opgave skal løses. Det var ordene, hvis vi så ser på, hvad er indholdet af det der. Ja. Jamen, det er jo en fuldstændig omkalfatring af hele vores integrationsarbejde. For fremtiden, så bliver det meget specifikt, målrettet, baseret på at møde mennesket, som det er. Hvad er det for en baggrund, det har? Og har det en baggrund som bygningsarbejder? Så siger vi med det samme, fint, skal du være i Danmark, så starter du som bygningsarbejder. Du får danskundervisning i tilknytning til dit job. Så vi gør fra nu, er det modsatte af, hvad vi har gjort i de sidste 30 år. I stedet for at give generelle introduktioner til alt muligt mellem himmel og jord med den konsekvens, at mennesker aldrig bliver en del af arbejdsmarkedet, så sørger vi nu for inden for det første år målrette at bruge alle kræfter på at få givet disse mennesker fodfæste i noget, de hidtil har beskæftiget sig med, og så uddanner de sig videre derfra.
Men ja, det lyder som det er helt banebrydende, at man tager udgangspunkt i de enkelte mennesker og sådan noget. Men, og det er ikke for at være morsom her, men det virker underligt, at man ikke har gjort det noget før. Det I har gang i her, det er fuldstændig nyt. Du siger, du tænker omkalfatring, det er fuldstændig nyt.
Det er fuldstændig nyt. Det er en 180-graders vending. Det vi har gjort i de sidste årtier, det er, vi har mødt flygtningene med imødekommenhed og har givet dem generelle introduktioner, givet dem langvarige dansk kurser, sikret, at deres helbred var i orden, gjort, hvad vi kunne for, at de kunne forstå den kultur og det samfund, de mødte, og hvad var konsekvensen, at de aldrig kom videre, at de ikke blev en del af det arbejdende fællesskab. Det, vi gør nu, det er, at vi tager afsæt i det enkelte menneske og siger, hvad er det, du har beskæftiget dig med tidligere? Okay, og har du været bygningsarbejde, så starter du som bygningsarbejder i Danmark, og vi flytter dig hen et sted, hvor det er realistisk, at du kan få job, og så kan du få dansk undervisning i tilknytning til dit job.
Nu er der en del af jeres parlamentariske grundlag, der overhovedet ikke anerkender den her præmis om, at man kan integrere alle de her flygtninge, som kommer fra Mellemøsten og andre steder, og det Dansk Folkeparti har talt om. Så de sådan kobler sig af hele processen. De har heller ikke nogen idéer, fordi de mener simpelthen ikke, det gavner noget. Er du enig?
Jeg er i hvert fald enig så langt, at integration er et stort ord, altså, og min ambition er at sikre selvforsørgelse. Det er at sikre, at arbejdsmarkedsøkonomien den kommer til at fungere. Integration er så afledet af det. Altså, vi kan ikke integrere nogen som helst, hvis ikke de bliver en del af arbejdsmarkedet. Men mit mål er at få gjort mennesker selvforsørgende ved at være en del af arbejdsmarkedet. Om der så kommer en fornuftig integration i halen på det, eller om det ender med, at de rejser hjem, når der bliver fred i deres hjemland, det vil jeg overlade til andre til at tage stilling til. Men der er ingen tvivl om, at den her opgave kan kun løses, hvis vi kan styre indvandringen til Danmark, og det har vi jo ikke kunnet i den sidste tid.
Men nu, når vi har fat i det her, ikke? Altså noget af det, som, der, som fremtidens arbejdsmarked meget tyder på, det er, at vi i langt, langt højere grad, end vi har været vant til, er, at vi alle sammen, mere eller mindre, ikke vi alle sammen, men mange flere, skal betragte deres arbejdsliv som sådan en form for frilandsvirksomhed, hvor vi alle sammen er lidt mere eller mindre selvstændige og ikke har de der lange fastsatser. Så jeg ved godt, du kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor I godt kan lide sådan nogle aftaler, så er der ro, men det er lidt gammeldags i forhold til, og netop når vi snakker om integration af indvandrere, mange af dem, de kommer jo fra sådan en bazarkultur. Altså er det ikke sådan, at vi bliver nødt til at, hvad skal vi sige, nærmest gøre det sorte arbejde legalt for den, så, fordi der er mange af de der mennesker, der er blandt andet, altså som også folk fra indvandrermiljøet, som siger, at der er en anden tilgang til at være selvstændig og leve faktisk, at det er på en helt anden måde, og det er der, man har nogle muligheder for, at de mange af de her mellemøstlige flygtninge og indvandrere kan forsørge sig selv.
Jo, men det spor har vi også åbent. Vi har ikke lavet nogen aftaler med arbejdsmarkedets parter om det spor, fordi...
Nej, men nu spørger jeg dig som arbejdsmarkedet.
Altså, men det er faktisk noget, vi arbejder med, fordi vi er helt opmærksomme på, der kan være en del af de mennesker, der kommer hertil, som netop... Altså, bliver drevet, har en lyst til at arbejde som selvstændig.
Ja, og som med ringe kundskaber i dansk, altså allerede er slået fuldstændigt til jorden, bare de får at høre om en arbejdsmiljølovgivning, der hedder, der skal være 3,6 meter og 76 centimeter eller et eller andet sted mellem toilettet og den computer, der må være. Altså alt det der, det må væk.
Men nej, det skal ikke væk. Nå. Men vi vil gøre, hvad vi kan for, kan vi sige, at finde en vej til også at hjælpe flygtninge, der er i gang som selvstændige.
Det er jo svært nok for danskere at komme i gang som selvstændige.
Ja, jamen, det er altså, helt enig, men det er en kæmpe udfordring. Men, og jeg er i øvrigt helt enig i din grundantagelse om, at det i forvejen meget dynamiske danske arbejdsmarked, vi har, det bliver endnu mere dynamisk på grund af altså, den tredje gruppe, som man populært kalder det, altså mennesker, som har korterevarende kontraktsansættelser, og som er med til at optimere vores produktivitet. Altså det bliver en højere del af arbejdsmarkedet for fremtiden. Og det skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, hvad det kræver af mindre byråkrati og altså...
Jamen, jeg anerkender, at det er noget, du kigger på, men jeg tænker, har du nogle kort i ærmet, hvor man ligesom siger, ja, det er der, det er. Vi skal have bazarkulturen til at blomstre.
Det vi er i gang med lige nu på det her område, det er at undersøge, hvilke erfaringer der er i andre lande, altså for eksempel i Sverige, altså hvad er der altså udviklet af støtteordninger.
Det kan jeg sige, det kan jeg behøver du ikke at kigge så meget på. Jeg har kigget meget på det i Sverige. Det ser ikke lovende ud.
Det ser
ikke
godt ud.
Nej, det vil jeg ikke anbefale at kigge særlig meget på.
Nej, men vi må jo forberede os. Altså, så, men vi er opmærksom på den udfordring, og vil også søge at understøtte flygtningeindvandrere til at kunne blive selvstændige.
Nu så jeg FN's generalsekretær Ban Ki-moon komme med en kraftig opfordring til stort set hele verden om at tage nogle flere flygtninge, fordi der er et flygtningeproblem. Og han sagde blandt andet, han er jo så fra Sydkorea, hvor de stort set ikke tager nogen. Det er så ikke hans, kan man sige, det er ikke hans ansvar, men det er lidt slående. Han siger, at det er en misforståelse, at alle de her flygtninge ikke har ressourcer, ikke har kompetencer, for det har de. Det er en helt overbevist om. Det vil være en gevinst for landene. Og lige i øjeblikket kan man jo så kigge på Sverige og Tyskland. Der er faktisk vækst, og i dag kommer der nogle væksttal i Danmark. Der er ikke så meget vækst. Og de har taget mange flygtninge, og vi har ikke taget så mange flygtninge. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er sådan en korrelation her, om der er påvirkning, men det er lige slående. Hvad mener du, er du enig med Ban Ki-moon om, at de her mennesker har ressourcer, de har kompetencer, eller er det sådan, som man også har peget på, at rigtig mange af de her mennesker, de har dårlig skoleuddannelse, og hvis de har dårlig skoleuddannelse, så er det ikke noget, der lige klikker med det danske arbejdsmarked?
Altså, for det første, den vækst, der er i Sverige og Tyskland, som er bedre end i Danmark, har intet med flygtningesituationen at gøre, men har med nogle andre grundlæggende økonomier at gøre, som jeg skal spare os for nu. To, alle mennesker har jo ressourcer af den ene eller den anden karakter, men det er ikke ensbetydende med, at det er en god idé, eller det er en venlig ressourcer i Danmark, eller det er en god idé, at de kommer til Danmark. Det er helt, helt afgørende, at vi fra dansk side, fra europæisk side, er i stand til at styre flygtningetilstrømmen til Europa. Ellers smadrer vi Europa. Det er en kæmpe udfordring, vi har. Det her er ikke noget, der sådan går over lige om lidt. Det er en kæmpe udfordring, og vi er nødt til at finde veje til at håndtere den, således at de nye mennesker, der kommer til vores lande, det er nogen, der vinder accept af de parlamenter, som leder de pågældende lande, og dermed får accept fra de pågældende landes befolkninger. Ellers smadrer vi Europa. Det er det ansvar, vi har. Min opgave her, den er så afledet, den er, at de mennesker, der så kommer hertil med vores politikere og befolkningsaccept, de skal have et fundament, som gør, at de kan få en ligeværdig tilværelse i Danmark som selvforsørgende på lige fod med andre, der bor i Danmark, således at de kan gøre nytte i det danske samfund, mens de er her, og også således, at de er bedst rustet, hvis det er sådan, at de på et tidspunkt vælger at vende tilbage til deres hjemland. Så man må ikke videreføre den linje, vi har haft i de senere år, hvor vi gør den passive og forsørger dem med de meget store negative konsekvenser, det har for dansk økonomi, og som det har for deres egne børn, som så også bliver en del af vores forsørgelsessystem.
Men deres kompetencer, Jørgen Jacob Larsen?
Jamen, altså helt konkret, langt, langt de fleste af dem, der kommer til Danmark, er jo mennesker, som ikke hverken har skolekundskaber eller arbejdsmarkedskundskaber, som er direkte anvendelige på det danske arbejdsmarked, eller som giver det mulighed for at gå ind i vores ordinære uddannelsessystem. Så her er vi meget, meget langt fra Ban Ki-moons beskrivelse af situationen.
Meget langt fra. Okay.
Altså, al respekt for det, der er vedtaget og de bestræbelser på, og jeg ved også, du har også flere gange sagt, når det drejer sig om sådan nogle planer som dem her, så skal man ikke gå ud og love noget og sige, nu laver vi en plan, og den vil skaffe så og så mange tusind i det og det og det job. Men, og altså, at den her situation er så alvorlig, at det i virkeligheden er, man må sige, vi har gjort, hvad der kan gøres, men man bliver nødt til at kalkulere med, at det faktisk ikke lykkes.
Jamen, Nej, altså vi kan ikke kalkulere med, at det ikke lykkes. Og derfor
jamen er man ikke nødt til det, hvis man skal se realistisk
det,
på fremtiden?
Det vi gør fra vores side, eller fra ministeriets side, det er, at alle de instrumenter, vi har skabt nu, at de fra day one, de bliver iværksat, der bliver de målt, værdien af dem, effektiviteten i dem, og hvis ikke de virker efter hensigten, så vil vi selvfølgelig tage kontakt til de øvrige aftaleparter, der er, med henblik på at få dem til at virke. Vi er jo nødt til at være opmærksom på den trussel, vi står med her. Vi kender ikke opgavens størrelse for fremtiden, fordi det er beroende på altså europæiske politikere og andre politikers beslutning om, hvor mange vi kan styre, der kommer hertil. Men hvis ikke vi sørger for, at de, der kommer hertil, i langt højere grad bliver selvforsørgende, så bliver vores velfærdsgrundlag i Danmark smadret, og det vil vi ikke lægge navn til.
Tak skal du have, beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen, fordi du kom her forbi og svarede på vores og en enkelt af lytternes spørgsmål. I redaktionen, der sad Ina Ernø, og bag knapperne, der sad Arvi Alexander.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.